Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Tým, ako zredukovať plastový odpad na skládkach a v riekach, sa do príchodu pandémie zaoberala väčšina krajín. Zdravotnícka kríza však poslala tú odpadovú načakačku a produkcia plastového odpadu sa počas krízy ešte zvýšila. Či už s potrebou jednorazových rúšok, zdravotníckeho materiálu alebo obalov na potraviny. O tom, aké plasty plávajú v našich riekach, ako nám takéto znečistenie škodí okrem toho, že je nevkusné a ako by sme mali zmeniť svoje návyky, sa budeme rozprávať s chemičkou a materiálovou vedkyňou Máriou Omastovou, ktorá pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. V rámci výskumu vedie aj slovenskú časť medzinárodného projektu Plastic Free Danube, čiže Dunaj bez plastu. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Vy sa zaoberáte hlavne makroplastami. Aký je rozdiel medzi makroplastom a mikroplastom?
Je to skutočne rozdiel vo veľkosti a v podstate v definícii. Hoci nie je úplne presne stanovená definícia mikroplastu, ale väčšina zdrojov uvádza, že mikroplast sú častice, ktoré sú menšie ako 5 mm. Všetko ostatné väčšie ako 5 mm sú už vlastne makroplasty, mezoplasty. Ale na druhej strane poznáme aj častice menšie, ako sú mikroplasty, nanoplasty, nanočastice a verím, že sa aj na tomto rozhovore k ním dostaneme.
A ako dlho trvá, kým sa z jedného stane druhé? Kým sa z makroplastu, čiže povedzme z plastovej fľaše, stane takáto mikroplastová častica a neskôr aj nanoplastová častica?
To je trošku širšia otázka, pretože poznáme tzv. Primárne mikroplasty. Primárne mikroplasty sú vlastne tie malé kúsky plastov, ktoré sa už vlastne takto nachádzajú, vyrábajú sa, alebo sa uvoľnia. Uvoľňujú sa napríklad práve z oblečenia pri praní. Takým typickým príkladom je taká flisová bunda. Je to materiál, ktorý sa nosí vonku na športové aktivity a tak ďalej. Výskumy dokázali, že pri prvom praní sa z takejto bundy uvoľní 2,5 gramu mikroplastov, vlákien, čo je už naozaj veľmi veľa. Na gramy možno nie, ale na počet častíc je to veľmi veľa. Ďalším zdrojom uvoľňovania častíc sú napríklad pneumatiky. Keď prichádza k odieru pneumatik, tak sa vlastne takéto častice uvoľňujú. A tá vaša otázka znela, že ako dlho sa z makroplastu stane mikroplast. Na to nie je jednoznačná odpoveď, že je to, dajme tomu, 2 týždne alebo 3 roky. Pretože plasty sú rôzne. Sú napríklad PET fľaše, polyethylen terephthalátové fľaše, ale poznáme napríklad aj také napenené plasty, to je vlastne napríklad polystyren, ktorý sa napríklad ďaleko rýchlejšie rozkladá na menšie častice. Z dôvodov je niekoľko. Keďže my sme sa zaoberali plastami v Dunaji, tak práve že pôsobením slnka, vody, vzduchu aj odieru, tie plasty plávajú Dunaj, odierajú sa o brehy, o dno a tak ďalej, prichádza k postupnému rozkladaniu plastov veľkých kusov na menšie. Ale skutočne odhadnúť pri tom jednotlivom materiáli, že ako dlho to trvá, to by som si teda asi netrúfla.
Mňa zaujalo to pranie, pokiaľ chcem pristupovať čo najekologickejšie k životnému prostrediu. Ako mám teda prať?
Boli vyvinuté také špeciálne sieťky, ktoré sú práve na to, že vložíte do ňoho takýto, do tej sieťky vložíte teda ten materiál a vyperiete to. Lenže tie vlákna, mikroplasty zostanú v tej sieťke, ale čo s nimi potom ďalej? Akože mali by sa znehodnotiť tak, aby neuškodili tomu nášmu životnému prostrediu, lebo určite ste čítali, že už aj v polárnych ľadovcoch sa našli plasty. Naši kolegovia sa zaoberali tým, že hľadali plasty práve v rybách, ktoré žijú na Dunaji a tam sa jednoznačne ukázalo, že práve tie vláknité, tie mikroplasty sa tam našli vo veľkej miere.
Dá sa povedať, ktorá veľkosť plastového odpadu je pre životné prostredie najškodlivejšia z tých troch, ktoré sme spomenuli?
Je to v podstate tiež taká náročnejšia otázka, pretože niektoré, či už vodné alebo morské živočichy, môžu práve zjesť tie väčšie časti plastov, ktoré sa im usadia v žalúdku. Potom dochádza k takému pocitu falošného nasytenia a oni v podstate môžu aj nejakým spôsobom hynúť práve z tohto dôvodu. Čiže tieto plasty sú škodlivé práve preto, že sa dostávajú aj do takýchto organizmov. A horšie je to teda s tými mikroplastami, ktoré sa dostali nielen do riek, ale dostali sa aj do pôdy, dostali sa samozrejme aj do pitnej vody. Tam je totižto problém v tom, že súčasné technológie a čističky vôd nemajú zariadenie, ktoré by tie mikroplasty zachytávali. Čiže vlastne sa oni dostávajú cez ten celý cyklus do životného prostredia.
Vy niekoľko rokov už za slovenskú stranu vediete projekt Dunaj bez plastov vo voľnom preklade. A koľko plastov teda Dunajom približne za deň pretečie, povedzme pri Bratislave?
Áno, je to veľmi zaujímavá otázka. Zaujímalo to aj nás, aj našich partnerov. Dunaj je naozaj veľmi zaujímavá rieka, pretože je to druhá najväčšia rieka v Európe so svojimi 2860 kilometrami dĺžky. Má povodie viac ako 800 tisíc kilometrov štvorcových. To je neskutočne veľké územie, keď si to predstavíme. Čiže musíme zvážiť, že áno, Dunaj, ale aj jeho prítoky. A podľa aj našich a iných výskumov sa ukázalo, že práve tie prítoky sú viac znečistené ako Dunaj. A keďže Dunaj prichádza z Nemecka cez Rakúsko, dalo by sa povedať cez krajiny, ktoré sa tým prostredím naozaj seriózne zaoberajú, podľa našich výskumov a aj výskumov iných skupín je to okolo 40 až 60 kg pri Bratislave. Veľmi často nájdeme takú inú hodnotu, ktorá zodpovedá, koľko vlastne toho plastu prechádza cez deltu do Čierneho mora. Tá hodnota je asi 4,2 tony za deň. Ja by som to nevidela až tak negatívne v tom zmysle, že to bol jeden výskum, ktorý bol z roku 2014 a on sa veľmi často cituje. Ale je z roku 2014, tak ja pevne verím, že už je to menej.
Je teda Dunaj v porovnaní pomedzme s inými európskymi riekami čistá alebo špinavá rieka, ak sa to dá tak povedať?
Ja by som ju zaradila medzi tie čistejšie rieky, alebo naozaj Rín, alebo ďalšie rieky, ktoré prechádzajú veľmi priemyselnými oblastiami, môžu byť znečistené nielen plastami, ale samozrejme ďalšími surovinami, ktoré tam prichádzajú z rôznych veľkých fabrík a tak ďalej.
Na ktorých miestach je Dunaj znečistený najviac?
Keď to tak vezmeme, tak asi už pri tej delte. Keď si vlastne to číslo znovu tak nejak predstavíme, ktoré som pred chvíľočkou spomenula, ani neviem, koľko je tam prítokov. Ale aj u nás napríklad Nitra je ďaleko viac znečistená ako Dunaj. Ale Dunaj vlastne trpí tým, že prechádza veľmi priemyselným územím, prechádza 10 krajinami a nakoniec si asi predsa len donesie so sebou veľké množstvo plastov. Takže v tej delte tu bude asi najviac znečistené.
Čím je špecifický úsek medzi Viedňou a Bratislavou, čiže medzi dvoma hlavnými mestami?
Je to veľmi zaujímavý úsek práve tým, že na strane Rakúska sa nachádza veľký národný park Donau-Auen, čo je zaujímavé miesto, v niektorých oblastiach takmer nedotknutá príroda. A keď už prichádza do Bratislavy a prechádza Bratislavou, tak on je vlastne veľmi regulovaný. Čiže my nemáme, okrem teda tej Karloveskej zátoky a niektorých miest blízko pri Bratislave, je to úplne iný tok Dunaja. Preto napríklad naše zbery v rámci projektu sa organizovali viacej na tej časti Rakúskej, pretože tam bolo veľa viacej možností nájsť miesta, ktoré sa aj monitorovali v dlhodobom časovom úseku.
Keď som bola malá, tak som si predstavovala, že keď hodím povedzme nejakú paličku do Dunaja v Bratislave, tak príde až do mora. Je to pravda, alebo sa či už drevený, alebo aj plastový odpad zachytí v Gabčíkove?
Je to pravda, ale vtedy, ak by tá palička bola malá. Akože keď by bola taká práve tyčinka, alebo to, čo sa už dneska nevyrába, tie plastové slámky, tak tá by asi doplávala až práve do Čierneho mora. Našťastie vo vodných elektrárniach, nielen u nás, ale aj za Viedňou je vodná elektrárň Freudenau, u nás je teda Gabčíkovo, majú veľmi dobre prepracovaný systém na to, aby vyberali ten odpad z daného toku Dunaja. Je to hlavne preto, že tá voda ide do turbín a tam by mohla spôsobiť práve znečistená voda by mohla spôsobiť problém. My sme v rámci nášho projektu niekoľkokrát navštívili vodné dielo Gabčíkovo a boli sme aj v ich zbernom dvore, kde sa skladujú odpady, ale videli sme presne, ako sa to vlastne deje, čo bolo veľmi zaujímavé, možno, že naozaj poslucháči to ani netušia. Tam sú tzv. Hrablice. Predstavila by som to ako veľké hrable, ktoré sa točia a vyťahujú ten odpad z tej rieky, ale je to v podstate rozdelené na niekoľko úsekov, jak to vchádza do turbíny. Čiže ten odpad sa potom zhromažďuje v kontajneroch a kontajner sa vyváža na ten zberný dvor. To, čo sme my videli, bolo naozaj zaujímavé. Sú tam veľké kusy dreva, konáre, ale našli sme samozrejme veľa plastových predmetov. Našli sme také, že veľké kusy, ktoré napríklad kvetináč, prípadne nejaké plastové vedro. Našli sme jeden veľký kus plastu z auta. To bol kus, ktorý mal asi 60x1,20 m plastové monštrum, ale našli sme samozrejme veľa zbytkových obalov. Tým, že sú tie materiály tenké, tak ako sa v tej vode rôzne správajú, odierajú tie brehy, tak sa rozkladajú na menšie kusy. Samozrejme sme našli veľa plastových fliaš. Ale z takovej celkovej štatistiky, ktorú sme dostali za jeden rok z Gabčíkova, je, že oni nazbierajú ročne okolo 425 tón odpadu celkového a z toho iba okolo 1,2 až 1,35 plastového odpadu. Čo je zaujímavé je, že tie veľké kusy dreva sa hneď aj zužitkujú. Raz za čas, keď sa ten zberný dvor naplní, tak príde firma, ktorá to štiepkuje a hneď sa vlastne takýmto spôsobom zužitkuje. Samozrejme, že plasty, keďže sú zmiešané, odchádzajú viac menej do spalovne. Alebo niečo málo sa vytriedi, keď sú to teda PET fľaše.
Čo najbizarnejšie ste našli na brehu Dunaja?
Boli tam naozaj veľmi zaujímavé predmety, napríklad aj boja z lode alebo nejaké časti zo sieti. Ale naši rakúski partneri našli veľmi starý obal plastový, myslím, že to bol šampón z roku 1984. Mm-hmm. Niekde proste v tom národnom parku sa práve takýto našiel. Je to zaujímavé preto, že práve ten spomínaný národný park Donau-Auen má oblasti, kde sa nedá len tak jednoducho dostať. A na druhej strane tým, že keď veľa prší alebo topí sa sneh, tak tá voda sa veľmi dvihne a potom zostáva na tom brehu práve vyplavený odpad, nielen teda plastový, ale ďalší veci. A toto oni našli a pokladajú to ako naozaj za veľkú raritu.
To už by som čakala, že za ten čas sa z neho stane mikroplast.
To asi nie, pretože tie obaly boli naozaj dosť pevné v tom čase.
V rámci tohto projektu organizujete niekoľkokrát ročne zber odpadu z okolia koryta rieky. Ako takýto zber prebieha?
Ten zber prebieha na rôznych úrovniach. My sme sa napríklad snažili zapojiť aj základné školy. To bolo na začiatku toho projektu v roku 2018 a 2019, aby sme práve tú najmladšiu generáciu aj týmto spôsobom sa snažili poučiť, aby teda sa snažili odpad nejakým spôsobom triediť a čo najviac recyklovať. Potom sme sa samozrejme my, ako riešitelia projektu, zúčastnili niekoľkokrát aj v spomínanej lokalite vodného diela Gabčíkovo. A najviac zberov sa práve vykonalo na tej rakúskej strane Donau Park Auen. Oni majú takú zaujímavú aktivitu a už dlhodobú tradíciu v tom zmysle, že oni majú tzv. Rangerov. To znamená, že sa organizuje skupina, niekedy je to až 30 alebo 50 ľudí v určitom nejakom časovom období alebo je to cez víkend, ktorí práve sa zaoberajú tým zberom plastov. Čiže tie plasty sa snažíme už pri tom zbere toho odpadu separovať a potom teda, keď sa ten zber dokončí, tak sa ten odpad zváži a máme na to vyvinutý protokol, podľa ktorého sa tie odpady, ktoré sme našli, triedia.
Čiže vlastne na začiatok prídete ku korytu rieky, nasadíte si rukavice, zoberiete si
vrecia
a zbierate odpad. Aký to má, okrem teda toho, že je to samozrejme prospešné, že ten odpad odstránite, čo je cieľom tohto projektu? Čo zisťujete z tej vedeckej stránky?
Zaujímalo nás práve, že odkiaľ tie odpady pochádzajú, kde sú zdroje znečistenia Dunaja, to je veľmi dôležité vedieť. A potom nás zaujímalo samozrejme aj zloženie toho odpadu, aby sme vedeli, kde sa máme zamerať. V našom, teda jednom z tých konečnom výsledku je akčný plán nakladania s odpadmi. Takže to sme monitorovali počas tých 3,5 roka trval ten projekt. My sme vyzbierali počas projektu spolu teda s rakúskymi kolegami 2000 kg plastov, aj teda trochu viacej. A v jednotlivých tých zberoch sa analyzovali práve tie PET fľaše a obaly. Potom, čo nás zaujímali, sú tzv. Tie penové plasty, ktoré pochádzajú napríklad z stavebníctva. Tam sa veľmi často používa na zateplovanie a tak ďalej. Ale zaujímalo nás napríklad, že koľko plastu prichádza z domácností, zo športových aktivít, alebo aj zo zdravotníctva, pretože tam sa tiež používa strašne veľa plastov. A potom sú samozrejme aj iné zdroje znečistenia, ako som spomínala, tie lode, alebo ďalšie možno piknikové aktivity. V tom zmysle v niektorých v ročných obdobiach sa práve našlo treba z oveľa viacej tzv. Obalových plastov a potom PET fľaš.
Ako zmenila odpad v Dunaji pandémia? Predpokladám, že asi to bolo menej plastov, povedzme, z tých výletných lodí, viac rúšok, alebo ako sa zmenil ten pomer?
Žiaľ, máme asi len jeden alebo dva výstupy po pandémii. Jeden bol z leta minulého roku, kde vtedy sa nosili len rúška a nenašli sme ich až tak veľa. Ľudia asi predsa len si začali uvedomovať, že nebudú to odhadzovať niekde pri rieke alebo na ceste alebo na chodníku. A druhá vec je, že práve tie plasty, ktoré sa použili či vo forme rúšok, rukavíc, ochranných štítov, ochranných oblekov v nemocniciach, tak s tými sa musí nakladať veľmi špeciálne, pretože v dobe pandémie samozrejme môžu na povrchu ten vírus nejakým spôsobom prenášať a uchovávať nejaký dlhší čas.
Vy ste spomenuli, že vlastne cieľom projektu bolo vytipovať miesta znečistenia a vytvoriť nejaký akčný plán. Čiže čo je teraz ďalším krokom?
Ešte stále nás čaká nejaká časť materiálu, ktorú treba spracovať. Ale to, čo by sme radi predstavili, je aj napríklad také rozšírenie povedomia práve tej mladej generácie. Naši kolegovia, projektoví partneri z Via Donau, to je rakúska spoločnosť pre vodné cesty, vytvorili takú malú učebnicu, ktorá má 60 alebo 70 strán pre deti na základných školách, ktorá ich oboznámi o tom, čo je to plast, prečo ten plast netreba zahodiť, prečo to treba nejakým spôsobom triediť. Je to zábavnou formou, sú tam krížovky, doplňovačky, obrázky, ale to zameranie je najmä preto, že musíme si uvedomiť, že my musíme vychovávať tú mladú, najmladšiu generáciu, aby sme ten problém, ktorý plasty momentálne, je to už naozaj globálny problém, aby sme ho riešili samozrejme postupne, ale aby sme ho nenavyšovali, aby sme sa snažili v podstate tento problém nejakým spôsobom znižovať. Je to samozrejme veľmi komplikovaná záležitosť. Plast je úžasný materiál, ale žiaľ, tým, ako človek s ním narába, tak spôsobil tento globálny problém.
Tejto téme sa venujete niekoľko rokov. Ako vnímate posun v nakladaní s plastami a také celkové povedomie o tom, že či jednorazové plasty áno alebo nie, ako s nimi nakladať, že teda keď ich človek hodí na chodník, tak ich jednak zostanú na chodníku a jednak ich môže odviať do riek a tak sa dostanú do oceánov. Hýbeme sa správnym smerom?
Myslím si, že celkom áno. A v tomto by som určite poďakovala Európskej komisii, že sa snaží určitými reguláciami ovplyvniť, najmä teda v Európskej únii, nakladanie s plastami. Chápem to napríklad ako veľmi pozitívny krok, že od 1.1.2022 sa budú u nás zálohovať PET fľaše a samozrejme aj teda iné obaly. Myslím si, že práve to zníži to zaťaženie životného prostredia. Tie fľaše sú skutočne všade. Jedna zo štatistík hovorí, že Slovensko spotrebuje za jeden rok 1 miliardu fľaš. Ale je to strašné číslo, pretože je to 200 kusov na každého, aj toho najmenšieho obyvateľa Slovenska. Čiže v tomto zmysle, aj po vzore iných krajín, ktorí už tento systém majú niekoľko rokov zavedený, myslím si, že je to správny krok a verím, že to pomôže.
Ako na nás priamo takýto plastový odpad, keď sa bavíme o plastovom odpade vo vode, vplýva? Okrem teda toho samozrejme, že je to nevkusné.
Ten problém je práve v tom, že sa rozpadá na tie menšie častice. Ten mikroplast sa potom dostáva do kolobehu. Dostáva sa napríklad do rýb, do ich traktu. Tie samozrejme my nejakým spôsobom po úprave zjeme, takže sa dostáva aj do nášho tela. Ďalší komplikovaný problém je vlastne v tom, že sú rôzne výskumy, štatistiky, koľko vlastne tých mikroplastov za týždeň zjeme. Hej, určite ľudia počuli, že taká tá jedna plastová kreditná karta vlastne v tom zmysle asi 21 gramov.
Ja tu mám napísané, že za mesiac približne jednu zubnú kefku.
Áno, tak. Je tam potreba ešte ďalších výskumov. Predpokladá sa, že tie mikroplasty prejdú našim zažívacím traktom. Nemali by spôsobovať nejaké vážnejšie problémy. Hoci plast ako taký je komplikovaný materiál, on sa to nezdá. Hej, máme, ja neviem, výrobok z polyetylénu alebo z polypropylénu alebo z spomínaného polyetylén tereftalátu. Ale plasty obsahujú ďalšie množstvo látok, to sú napríklad zmekčovadla, retardéry horodenia, stabilizátory, svetelné, tepelné, pigmenty. Je ich určite aspoň 10, hoci vo veľmi malom množstve. Tieto vložky sú v množstve 1 hmotnostného percenta a menej, ale predsa len, ak by došlo niekde na zhromaždeniu týchto častíc v organizme, možno, že by to mohlo niečo spôsobiť. Keď ten mikroplast sa ďalej nejakým spôsobom mechanicky ešte rozkladá, môžu vzniknúť nanočastice a to už je problém, že tie nanočastice môžu prechádzať cez bunkovú stenu. Mohli by potom ovplyvniť samozrejme tú celú tú bunku a na to treba ale naozaj veľmi seriózny výskum niekoľkých tímov, pretože to, čo občas vidíme a to, čo sa publikuje, sú vždy také naozaj tie vrcholky tej pyramídy, ktoré chcú človeka veľmi zaujať a nemusia to byť stále objektívne výsledky.
Vypierajú sa z niektorých plastov aj vyslovene toxické látky?
Samozrejme, tak ako som spomenula, že tie plasty obsahujú rôzne prísady, tak je tam problém, že sa môžu uvoľňovať niektoré látky, ako je napríklad bisfenol A, to je práve ten endokrinný disruptor, alebo teda ďalšie látky, niekedy sú to častice kovov, ktoré sa tam dostali pri výrobe ako katalizátory. Ale z nášho jedného pokusu, keď sme zobrali čistú, novú v odzovkách PET fľašu a ponorili sme kúsky teda tej fľaše do dunajskej vody, ktorú sme odobrali z Karloveského ramena, tak sme videli, že práve že ten plast pohotil niektoré látky z tej vody, pretože tá voda samozrejme obsahuje niekoľko desiatok rôznych látok. Sú rôzne normy na to, ktoré hovoria o tom, že až keď sa teda, ktorý limit prekročí, tak vtedy je to už teda závadná voda. V tom zmysle sme videli napríklad, že to naozaj práve viazalo niektoré kovy alebo aj ten piesok usadený. Takže ja by som to tak nevidela, že tie plasty sú len to všetko zlé, ale proste niekedy tomu životnému prostrediu môžu aj pomôcť.
Čo je ten endokrinný disruptor a ako to, nám škodí?
To je látka, ktorá sa v podstate môže uvoľniť z plastu, prechádza treba z vody a ovplyvňuje endokrinné žlázy, ktoré pôsobia v našom organizme. To je jeden z tých problémov, ktoré môžu plasty spôsobovať. Ale je to problém v podstate v tom, že každý výrobca tlačí, aby tá cena materiálu bola čo najnižšia. Čiže ak chceme, aby nejaký plast bol veľmi dobre tvarovateľný, potrebujeme tam pridať nejakú komoditu, ktorá to práve spôsobí. Tých možností je niekoľko, ale líšia sa v cene. A to je ten problém toho minulého obdobia, že sa všetci snažili použiť čo najlacnejšie riešenia, ktoré nie sú pre životné prostredie to najlepšie.
Vy ste už niekoľkokrát spomínali, že z tomu plastu sa trochu krivdí. Je teda plast najneekologickejším materiálom alebo je problémom skôr jeho nadužívanie?
Myslím, že je to problém nadužívania a ešte je to iný problém, ktorý myslím si, že ľudia si neuvedomujú, keď práve tie PET fľaše zahadzujú. Oni vlastne nevidia v tom materiáli jeho cenu a to je problém, že keď si niečo myslíte, že je zadarmo, tak tomu nevenujete pozornosť, odhodíte to, kde príde. Čiže v tom zmysle ten zákon, ktorý príde od 1. januára, aspoň v tomto zmysle nás zbaví práve tohto znečistenia. Plast sa začal využívať najmä pred druhou svetovou vojnou a potom v tom období po druhej svetovej vojne, keď prišlo k takému výraznému rozvoju materiálového výskumu aj teda plastov. Ale keď to vezme vezmeme už taký veľmi príklad, ktorý dosť často používam, je, že koľko plastu sa nachádza v aute. Koľko sa tam nachádzalo pred 50 rokmi a koľko teraz. To, čo ten plast v tom aute spôsobí, je, že jednak je to príjemný materiál na sedadlách, ale on zníži jeho hmotnosť. Čiže keď zníži jeho hmotnosť, potrebujeme na to, aby sa to auto správalo tak, ako sa má na tej ceste, aby išlo nejakou tou rýchlosťou, potrebujeme menej paliva, menej energie. Čiže v tom zmysle určite plast je našim pomocníkom. To isté je napríklad v stavebnom priemysle. Nevieme si možno predstaviť, ako by tie lietadlá, kde je veľa plastu, ale to je už kompozit, viac menej tam sú kompozitné materiály, koľko by spotrebovali oveľa viacej paliva na let, na premávku, keby tam ten plast nebol. Plasty sú samozrejme všade, keď už ráno vstanete, alebo či už vezmete pracovňu, kde máte, ja neviem, koberec, stoličku, záclony, závesy a tak ďalej. Je naozaj akože všade, ale aby si človek uvedomil, že je to trošku problém, keď sa k nemu správame tak nejak macošsky, že ho naozaj nejak ignorujeme, že je to tento materiál, ktorý môže spôsobiť ten závažný problém práve, ako sme spomínali, mikroplasty, tak v tom vidím taký najväčší problém toho človeka, ktorý si neuvedomuje, že znečisťuje životné prostredie.
Aké vlastnosti plasty predurčujú k tomu, aby sme ich používali, tak povediac, na všetko?
V prvom rade plasty, keď porovnáme treba s plasty a kovy, tak plasty sa vyrábajú pri oveľa nižšej teplote. Dosiahneme kombináciou rôznych materiálov, ako spomínala som, kompozity, dajme tomu sklené vlákno, uhlíkové vlákno a podobne. Dokážeme vyrobiť materiál, ktorý je ľahký, v podstate bezpečný a dá sa naozaj veľmi široko použiť. Tá otázka je samozrejme širšia. Naozaj by sme si mali uvedomiť, že kde plast je treba použiť a kde nie. Ja by som treba už pri takej aktivite, ako je turistika, odporúčala, aby si ľudia nosili tú vodu už nie v jednorázovej fľaši, ale práve v takej nejakej odľahčenie, či už hliníkovej, alebo teda nejakej termoske, alebo aj sklená fľaša, ktorá už v dnešnej dobe nie je zase až taká ťažká, ako bývala pred možno tými 20-30 rokmi, aby sa o to životné prostredie naozaj viacej starali.
Je nejaká krajina, ktorou by sme sa mohli inšpirovať pri zmene užívateľského správania alebo aj pri zmene zákonov?
Myslím si, že v Európe máme takýchto krajín naozaj dosť. Taký príklad, ktorý sa uvádza, je to Švédsko, kde naozaj iba 1% z celkového odpadu končí niekde nevytriedené na nejakej skládke, zvyšok sa triedí. Ale to je dlhodobým pôsobením na ľudí, tým, že sú schopní vytriediť ten odpad už doma a odniesť ho niekde na miesto, aj keď je to, dajme tomu, vzdialené 200-300 metrov. Čo u nás, neviem si to celkom dobre predstaviť na sídlisku, ale verím, že práve tá mladšia generácia, ktorá si uvedomuje mnohé aspekty nášho životného štýlu, že toto by určite mohla robiť. A podobne myslím, že aj Nemecko je na tom v tomto zmysle veľmi dobré.
A nespôsobila pandémia trochu, že sme sa vrátili niekoľko krokov späť v tom užívateľskom správaní? Predsa len reštaurácie boli zavreté, vývarovne boli zavreté, väčšinu jedál sme si nechali doručovať v tých plastových obaloch. Čiže ako to zmenila pandémia a čo by sme mali robiť teraz?
Určite to pandémia zmenila v tom zmysle, že sme si chránili to najcennejšie, čo máme, to je naše zdravie. V tomto zmysle by som nenamietala, že sa tie plasty použili, pretože je seriózny výskum dokázal, že aj na plastovom povrchu sa môže koronavírus uchovávať dokonca niekoľko dní. Takže vtedy boli zakázané tie odnosné nádoby, aby si človek doniesol svoje vlastné a balilo sa to všetko do tých rôznych materiálov. Problém s týmito rôznymi kelímkami, nádobami a obalmi je v tom, že oni sú znečistené, keď tamto jedlo, väčšinou je tam zvyšok tuku, nejakých ďalších kúskov potravín. Ďalší problém je napríklad, že už aj tá fólia, ktorou sa to jedlo zatavilo, tak už tá fólia nie je jednoduchá. Ona je zložená z dvoch materiálov. A to je v polymeroch vždy problém, My dokážeme recyklovať práve ten spomínaný polietylen, tereftalát, polietylen, polypropylen, ale je to problém, ak je to materiál, ktorý je zložený z dvoch. Proste tam je to už akože komplikované. A druhá vec je naozaj, že znečistený plast, aby sme ho vyčistili nejakým umývaním teplovodou a tak ďalej, tak už to nie je ekonomicky vhodné, pretože už potrebujeme strašne veľa zdrojov práve na to vyčistenie. Čiže áno, tieto materie sa spotrebovali a už teda ustupujeme, verím. Oni sa potom musia nejakým spôsobom znehodnotiť, ale to najlepšie samozrejme nie je na skládku, ale je to práve to spaľovanie. Ale regulované spaľovanie, nie spaľovanie v domácnosti, určite nie, pretože tam sa musí s teplotou vyššie, aby sa to dokonale spálilo, aby sa vlastne neuvoľňovali tie produkty, ktoré by škodili životnému prostrediu. Ale teraz je práve čas, aby sme sa vrátili naspäť a začali znovu uvažovať tak, aby sme tej prírode pomohli. A ja napríklad vidím na svojich mladších kolegov, že teda chodili si pre jedlo, ale už si kúpili radšej sklenú nádobu, hoci tá sklená nádoba má asi nejaký polymérny uzáver, to viečko, ale predsa už je to taký pokrok, že áno, už trošku inak myslia, že nebudem mať tú úplne najľakšiu nádobu, s ktorou si idem zobrať to jedlo, ale proste chcem mať niečo, čo aj dlhšie vydrží a možno sa aj lepšie umýva a správajú sa už teda trošku inak, čo ma teda veľmi teší.
A ako vidíte, povedzme, najbližšiu dekádu v materiálovej vede a v recyklácii plastov? Nahradia klasické plasty bioplasty alebo budeme používať nejaké iné obalové materiály, prípadne nič?
No, to bude asi predsa len komplikované, lebo sme si nejak zvykli na určitú životnú úroveň, na určitý štandard. Bioplasty sú riešením v určitom zmysle, no, napríklad niektoré obaly, niektoré materiály, dajme tomu práve tie spomínané misky alebo odnosné nádoby, ale bioplast nie je riešením v tom zmysle, že ho odhodíme do trávy a on za 3 alebo 4 dní proste s nejakým spôsobom zmizne. On sa musí kompostovať a musí sa v podstate nejak s nimi narábať špeciálne. Je dôležité investovať možno viacej financií do technológií, aby sa práve tie technológie rozvinuli v tom zmysle, že práve spaľovaním napríklad vzniká CO2. To CO2 sa už v súčasnosti využíva naspäť pri polymerizácii práve polyuretánov. Ale to je len jeden z takýchto príkladov, je ich viacej. Stále je ale potrebné vynaložiť jednak vedecké úsilie, jednak financie a jednak v podstate takú nejakú invenciu do toho, že ako tento problém riešiť. Neviem si predstaviť, že by sme žili bez plastov, ale treba nejak žiť rozumne s plastami.
To je napriek tomu, že to znie jednoducho, bude to asi veľká výzva.
Určite.
Pani Omastová, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si dnes na nás našli čas a že ste nám prišli porozprávať o tom, ako žiť rozumne spolu s plastami a o rizikách toho, keď sa nám to nepodarí. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem za pozvanie.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.